Kwisoko. Kwisoko ni kiganiro mushikirizwa ku minsi yose ya gatandatu mukagitegurirwa n'urunani rw'amaradio Radio Inzamba Agateka Kawe, Radio RPA Ijwi ry'Abanyagihugu na Radio Television Renaissance.
Haramaze iminsi bidandazwa vya nkenerwa nk'isukari, isima, igitoro, ibinyobwa vya Brarudi bikunda kuza birabura. Ivyo bigatuma haba abikika mukiza mu kuduza ibiciro. Benone iryo kena givyo bidandazwa vyo babiva kuki? Hoko gwiki kugira ico kibazo gitorega umuti. Ibi nivyo tugira tubaganirire muri kino kiganiro kwisoko co kuri uyu wa kabiri Nyakanga umwaka wa 2023 kwisoko mugishikirizwa na Jewe Karine Dusabe Kaze. Abategetsi muri leta bo ku rwego rwo hejuru basigaye ari abadandaza bari mu batumi bidandazwa bikena. Mushinga mateka bacimisi Donatir yabibwiye umushikiranganje w'ubudandaji n'amahinguriro kuri uwa 30 myandagaro yararamutse yarengukijwe n'inama nshinga mateka kugira yishure ibibazo. Umushinga mateka agasaba umushikiranganje ko yobuze ivyo bihangange muri leta kwivanga mu vy'urudandazwa.
Ugerageje kuraba ubusanga umuntu acuruza isima ugwego go hejuru usanga n'umukozi wa leta kandi mu ndongozi ikomeye cyane. Ugiye ukaraba ahantu hari mega wumva ngo niwe umutegetsi akomeye. Hariho abadandaji bamwe bato bato gushika uno munsi bugaye kuko ntibashobora kuronka vya bintu bahora baronka. Wa muntu akomeye ni waca bitora byose akaca bijana ku depoza ahantu hamwe. Nyakubahwa mushikira nganje mugiye gutunganya gute kuvyukuri ibi bintu by'urudandaza kuburyo umukozi wa leta akora akazi ka leta umudandaza agakora akazi kiwe kuko nimba ari umukozi wa leta akeneye kuza gucuruza nahagarika ibyo akazi ka leta hamagende kudandaza kuko biri mu bituma mu byukuri ibintu bikena.
Umushinga mateka ivyo yasavye umushikiranganje ntiyabimwemereye. Chantal Nijimbere umushikiranganje w'ubudandaji n'amahinguriro yamwishuye ko igikuru ari uko umudandaza wese akurikiza amategeko. Ico ari mu gihugu nico akora ubushikiranganje butabiraba mu kumuha uburenganzira bwo kudandaza.
Umuntu kugira yitwe umudandaza nta karanga muntu bamusaba yerekana yuko ari umukozi wa leta canke akorera ibisata bindi. Gusa icemeza ko umuntu ari umudandaza hariho amategeko yisunga. Ayo mategeko naho nayo akamuha uburenganzira bwo kuronka igipapuro ndangamudandaza. Abafise NIF, abafise registre de commerce, abafise n'ahadandariza. Aha igikuru si uko umuntu yitwa naka canke ko umuntu akorera igisati kiniki canke kiriya, ahubwo igikuru nuko umudandaza wese yokora yisunze amategeko agakora afise ibimuranga nk'umudandaza agaheza agakora yubahiriza amategeko n'amabwirizwa agenga igisata c'ubudandaji.
Umukozi wa leta wo hejuru ntashobora gukorera neza igihugu igihe ari umudandaza kuko azokwiyumvira ahanini urudandazwa rwiwe imbere yo kwiyumvira ineza y'abanyagihugu. Bivugwa na Gabriel Rusiri arongoye ishirahamwe Oricom rijejwe kugwanya abagi biturire n'abasesagura amatungo ya leta. Rufyiri yagiriza umushikiranganje ko iyo nyishu yatanze ariyo kwikurayo.
Nta tegeko na rimwe rihari ryemerera abakozi ba leta kudandaza. Duhere ku itegeko ryo 89 rivuga ibijanye na regime de incompatibilité kutabangikanya amabanga. Hanyuma tuje tuja kwibwirwa nshingiro tugendera kuno munsi aho iryo tegeko here ku mukuru w'igihugu rivuga yuko ata muntu numwe igihashinzwe amabanga ya leta avuga yuko kaba akazi uhemberwa cyangwa udahemberwa bimwe umuntu akora ataka inyungu asaba kirazira kubangikanya bimwe bitareze compatibility. Ikigira gatatu mwomenya nuko muri leta bagize urunani yuko bateza kudandaza naha mateka bibavuza. Ivyo rero inyishu y'umushikiranganje twebwe mushira muri komite tuyifata kuri mu iyo ntumbero yuko ibyo bintu biko birakogwa bikogwa binyuranije n'amategeko kandi kubibaza cyangwa kubivuga bo bafata nk'amakosa. Ugiye kurabaho abasoda, abapolisi, abashikiranganje, abayobozi bakuru, abakozi ba leta bagiye mu rudandazwa igihugu ico bita administration cyaciye gihenebera ibijejwe tekana n'ubutungane n'ibindi bica vyigira bisa nk'ibiri mu barabara niko bigenda murarabe kuri Habyarimana ingene vyagenze murabe kuri Mobutu ingene vyagenze wasanga abasoda abapolisi muri administration bibereye mu byo kuhiga amafaranga gusa ivyo rero bica bizana ingaruka mbi nyinshi cyane yuko atakintu cy'igihugu gisubira kuyumvirwa ikindi naco mwomenya erega abo bantu bagiye mu rudandazwa baca biyumvira ivyo rudandazwa rwabo gusa ntibashobora gusubira kuyumvira ibijyanye n'igihugu kubera usanga umengo n'umurongo watanzwe n'umugambo utwara ubona umengo nta ubivuga ikintu gikwiye gukogwa nuko mu byukuri bo kumva ko ibi bintu abanyagihugu babivuge abashinga amateka babishoboye babivuge n'abandi bose babivuge kuko ni kintu kizozanira ingorane nyinshi cyane igihugu
Mukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye wewe iryo buragi bidandazwa vya nkenegwa abiha intumbero ya politike yagiriza ababinyegeza ko babikora mu ntumbero yo kumuteranya n'abanyagihugu yabivugiye mu nama yagirishije mu ntara ya Gitega muri Nondwi Mukuru w'igihugu akaba yari yaranagirije abadandaza igitoro nabo nyene ko bakinyegeza mu ntumbero yo kugumura abanyagihugu aha akaba ariho hagarukiye ikiganiro ku isoko cuno munsi Karindu sabe nariko ndakibashikiriza nkaba ndabike banuye
Cari kiganiro ku isoko